Unha vez practicados todos os xogos e coa información do que está ben e do que tedes que mellorar, chegou a hora de dinamizar o patio do voso cole para que o alumnado do centro teña maiores posibilidades de xogo no tempo de lecer. Agora, a vosa figura é moi importante, xa que da vosa implicación dependerá que os vosos compañeiros e compañeiras gocen de actividades diferentes e divertidas. Esta actividade realizaredela no seguinte recreo, converténdovos por fin en verdadeiros influencers motrices. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende aquí.